Holandski jezik pripada donjofranačkoj podgrupi zapadno-germanskih jezika. Holandskim kao maternjim govori 22 miliona ljudi. Ukupno 27 miliona ljudi koristi holandski jezik. Sudski tumači i prevodioci za holandski jezik agencije Oxford su vrsni poznavaoci holandskog jezika, čija specijalizacija omogućava našim klijentima da sa lakoćom premoste jezičku barijeru i dođu do željenih prevoda bilo sa srpskog na holandski ili sa holandskog na srpski. Sudski tumači i prevodioci za holandski jezik agencije Oxford su vrsni poznavaoci holandskog jezika, čija specijalizacija omogućava našim klijentima da sa lakoćom premoste jezičku barijeru i dođu do željenih prevoda, bilo sa srpskog na holandski ili sa holandskog na srpski, odnosno neki drugi jezik iz naše ponude. Oblast prevođenja i vrsta dokumentacije određena je vašim potrebama, jer mi vam svojim znanjem stojimo na raspolaganju kao dobro uigran tim, koji se međusobno u svom prevodilačkom radu dopunjuje vođen samo jednom idejom, profesionalnim odgovorom na sve vrste vaših zahteva za prevode na holandski ili sa holandskog jezika. Prevode lične, poslovne, pravne dokumentacije vrše se tako da prevodi u potpunosti sadržajem i stilom odgovaraju originalnoj dokumentaciji i pri tako stručnom i profesionalnom pristupanju svim vrstama dokumenata i tekstova stigli smo do mnoštva zadovoljnih klijenata koji nas iznova angažuju za pružanje profesionalnih prevodilačkih usluga. Tim sudskih tumača i prevodilaca za holandski jezik agencija Oxford vrši i overu dokumenata pečatom ovlašćenog sudskog tumača za holandski jezik, što svedoči o istovetnosti prevoda i originalnog dokumenta. Profesionalne prevodilačke usluge naših sudskih tumača i prevodilaca za holandski jezik sinonim su za tačnost prevoda, brzinu i najpovoljnije cene usluga. Sudski tumači i prevodioci za holandski jezik agencije Oxford obezbeđuju stručne prevode za sva fizička i pravna lica. Cena prevoda sa holandskog na srpski i sa srpskog na holandski jezik je 1400 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 1400 dinara. Cena prevoda sa srpskog na holandski sa overom sudskog tumača je 1600 dinara.